To'rtinchi bob.
Ey mahbublarim, har qanday ruhga inonavermangiz. Xudodan bo'lgan bo'lmaganligini bilish uchun ruhlarni sinovdan o'tkazingiz. Chunki dunyoda ko'pgina soxta payg'ambarlar paydo bo'lgan. Odam vujudi bilan dunyoga kelgan Iso Masihni tan oluvchi har bir ruh Xudodandir. Xudoning ruhini shundan taniysizlar. Odam vujudi bilan dunyoga kelgan Iso Masihni tan olmovchi har qanday ruh Xudodan emas. Bu Dajjolning ruhi. Dajjol kelishini sizlar eshitgan edingizlar. Mana hozirdan u dunyodadir. Ey farzandlarim, sizlar Xudodan sizlar va soxta payg'ambarlarni yengdingizlar. Chunki ichingizdagi ruh dunyoda hukm surayotgan ruhdan ustundir. Ular bu dunyodan. Ularning gapi ham bu dunyoga oid. Shuning uchun dunyo ularni tinglaydi. Bizlar esa Xudodanmiz. Kim Xudoni tanisa, u bizni tinglaydi. Xudodan bo'lmagan bizni tinglamaydi. Ana shundan biz haqiqat ruhini va aldash ruhini taniymiz. Ey mahbublarim, bir-birimizni sevaylik. Chunki sevgi Xudodandir. Har bir sevuvchi kishi Xudodan tug'ilgan va Xudoni taniydi. Sevmaydigan kishi Xudoni tanigani yo'q. Chunki Xudoning o'zi sevgidir. Xudo bizga bo'lgan muhabbatini ochiq ko'rsatdi. U yagona o'g'lini dunyoga yuborib, u orqali bizga hayot bag'ishladi. Biz Xudoni sevmagan edik, u bizni sevdi va o'z o'g'lini gunohlarimizni yuvish uchun qurbonlik qilib yubordi. Ana bu muhabbatdir. Ey mahbublarim, Xudo bizni shunday sevganiga yarasha, bizlar ham bir-birimizni sevishimiz qarzdir. Hech kim hech qachon Xudoni ko'rgan emas. Agar bir-birimizni sevsak, Xudo bizning ichimizda qoladi va uning muhabbati bizda kamol topadi. Uning bizga bergan ruhi orqali bilamizki, Xudo biz bilan, biz Xudo bilan bir tanmiz. Ota o'z o'g'lini dunyoning xaloskori qilib yubordi. Buni biz ko'rdik va guvohlik beramiz. Agar kim Isoni Xudoning o'g'li deb tan olsa, Xudo u bilan, u Xudo bilan bir tan bo'lib yashaydi. Xudo bizga naqadar muhabbat qo'yganini bilamiz va bunga iymonimiz komil. Xudo sevgidir. Sevgini diliga jo qilgan kishi Xudo bilan bir tan bo'lib yashaydi. Xudo ham uning vujudida yashaydi. Shu tariqa sevgi dilimizda kamol topadi va qiyomatda so'roq bo'lganda dadil bo'lamiz. Chunki biz bu dunyoda Masih yashaganday yashaymiz. Sevgida qo'rquv yo'q. Aksincha kamol sevgi qo'rquvni quvib chiqaradi. Qo'rqoq kishida sevgi kamolatga yetmagan, chunki qo'rquv jazo tushunchasi bilan bog'liqdir. Biz uni sevaylik, chunki avval u bizni sevdi. Agar biror kishi Xudoni sevaman desa-yu, birodaridan nafratlansa, u yolg'onchidir. Ko'rib turgan birodarini sevmasa, ko'rmagan Xudoni qanday seva olar ekan? Kim Xudoni sevsa, birodarini ham sevmog'i lozim degan amrni biz Masihdan olganmiz.